Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Turska izborna komisija potvrdila da su na referendumu izglasane ustavne promjene koje daju šira ovlašćenja predsjedniku Erdoganu. Opozicija sumnja u regularnost brojanja glasova. Tursko vođstvo pažljivo da razmisli o narednim koracima, poručuju iz Saveta Evrope. Na tri biračka mesta danas se ponavlja glasanje na izborima za predsjednika Srbije. Vreme oblačno, krajem dana s kišom, temperatura do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti spoljnopolitičkog komentatora iz Srbije Borivoja Erdeljana, koji za Radio Slobodna Evropa analizira epilog turskog referenduma.
Rezultat je jedna potpuna polarizacija, praktično izjednačeno, skoro nerešeno. Najveća je nedoumica o tome kojim će putem sada krenuti Erdogan.
Čućete i šta se dešava sa starom temom otvaranja dosijea tajne policije u Srbiji. Nijednoj vlasti to nije išlo u korist, kaže kriminolog Dobrivoj Radovanović, te zaključuje.
Teško će biti bilo šta da se sprovede što znači radikalnu reviziju tajnih službi ili tajnih dosijea.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turska izborna komisija potvrdila je da su na referendumu građani glasali za ustavne promjene koje daju šira ovlašćenja predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Šef izborne komisije Sadi Guven potvrdio je da je na referendumu pobedila opcija za ustavne promjene. Kako je naveo, na osnovu 98,95% prebrojanih glasova, 51,34% građana Turske glasalo je za ustavne promjene. Turski predsjednik Erdogan prethodno je već proglasio pobjedu. On je u obraćanju koje je uživo prenosila turska televizija rekao da svi, uključujući turske saveznike, treba da poštuju ovakav rezultat referenduma.
Milletimiz bir kez daha...
Naša izuzetna nacija još jednom je izašla na birališta i zrelo izrazila svoje mišljenje o ustavnim promjenama koje je prihvatio i parlament Turske.
Görüşünü ifade etmiştir.
Opozicija međutim tvrdi da prebrojavanje glasova nije bilo regularno i da će tražiti da se preispita. Turska glavna opoziciona stranka, Narodno-republikanska narodna partija, saopštila je da će tražiti da se prekontroliše najmanje 37% prebrojanih glasova. Zamjenik predsjednika te stranke, Erdal Aksunger, rekao je da bi taj broj mogao da se poveća i do 60%. Od jutro smo utvrdili oko 2,5 miliona problematičnih glasova, rekao je Aksunger. I prokurdska opoziciona Narodna demokratska partija, koja se također protivila ustavnim promjenama, saopštila je da namjerava da uloži prigovor za 2/3 prebrojenih glasova. U znak protesta zbog rezultata referenduma, stanovnici u nekoliko četvrti Istanbula bacali su lonce i tave sa prozora, što je tradicionalni način iskazivanja protesta, prenosi Reuters. A uprkos sumnjama koje opozicija izražava, Erdogan je, nakon što je proglasio pobjedu, izašao i ispred svoje rezidencije u Istanbulu, gdje se sa improvizovane bine obratio pristalicama koje su ga dočekale. Stalno su nas primoravali da se povlačimo. Sada više neće biti povlačenja u Turskoj. Rekao Erdogan okupljenima govoreći o rezultatu referenduma kao o pobjedi cijele Turske. Podsjetimo da ustavne promjene koje su izglasane između ostalog predviđaju da mjesto premijera bude ukinuto u korist predsjednika države koji dobija šira ovlašćenja. Između ostalog da razreši ministre, da proglasi vanredno stanje, da izdaje uredbe, imenuje ljude na ključnim pozicijama uz neograničen broj potpredsjednika. Također, predsjednik može da bude izabran na dva uzastopna petogodišnja mandata, što bi uz prevremene izbore omogućilo predsjedniku da se kandiduje na još jedan mandat te vladavinu do 2029. Erdogan je okupljenima ispred njegove rezidencije rekao da ih sada čeka mnogo posla, a dok je pokušavao da kaže šta će biti prvi zadatak, masa je počela da uzvikuje smrtna kazna. Na ovo Erdogan je rekao da će o ponovnom uvođenju smrtne kazne razgovarati sa premijerom Binalijem Yildirimom te sa predstavnicima opozicije, Devletom Bačelijem, liderom opozicione partije nacionalnog pokreta koja je podržala izmene ustava, i sa Kemalom Kilicdaroglom, liderom Narodne republikanske partije koja je vodila kampanju protiv davanja većih ovlašćenja predsjedniku države.
Meydanlarda hep bununla karşılaştım diyeceğim.
Reći ću im da sam na mitingu dobio takav zahtev. Bačeli je već rekao da će to podržati. Yildirim je isto to rekao. I Kilicdaroglu je rekao da će podržati. Ako svi oni to podrže i to mi iznesu, podržat ću i ja. Ako Kilicdaroglu ipak ne bude hteo da da podršku, možemo da idemo na još jedan referendum.
Bir halk oylaması da onun için yapar.
Rekao je Erdogan, koji je, podsjetimo, već pominjao mogućnost ponovnog uvođenja smrtne kazne posle neuspelog puča 15. jula 2016. Ta kazna u Turskoj ukinuta je 2004. godine zbog kandidature za prijem u Evropsku uniju. Odnosi Turske i Evropske unije su znatno međutim pogoršani posljednjih mjeseci, jer je Nemačka zabranila tri skupa turske zajednice radi promocije referenduma o Erdoganovim ovlašćenjima, što je potom učinila i Holandija. U prvoj reakciji na rezultat referenduma, nemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel rekao je da će biti važno da se zadrži hladna glava. Generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjörn Jagland poručio je da tursko vojstvo treba pažljivo da razmisli o svojim narednim koracima. Prelazimo i na prve analize. Spoljnopolitički komentator iz Srbije Borivoje Erdeljan ukazuje da tako tesnu referendumsku pobjedu, u kojoj je opcija za ustavne promjene dobila nešto više od 51%, nisu očekivali ni Erdogan, koji se nada ubedljivijem rezultatu, niti njegovi opozicioni protivnici, te da je ono što dolazi neizvesnost.
Rezultat je jedna potpuna polarizacija, praktično izjednačeno, skoro nerešeno. Najveća je nedoumica o tome kojim će putem sada krenuti Erdogan, da li smatrajući, kako on tvrdi, da je suverena pobjeda, da li će dalje nastaviti svojom čvrstom, ono što sultanskom stazom, da ide ka onome što je apsolutna vlast i koje ne malo komentatora nazivaju diktaturom, ili će biti racionalan u izvesnoj meri i da ovako malu prednost, koju sigurno nije očekivao, pokuša malo popuštanje, neki unutrašnji kompromis, sigurno ne voljno. Ima i onih koji smatraju da je izgubio, to bi vodilo u haos, kao što bi pretjerano ubedljiva pobjeda išla u pravcu još agresivnijeg sultanskog ponašanja.
Borivo Erdeljan ističe i činjenicu da je Erdogan izgubio u tri najveća grada, Ankari, Izmiru, ali i Istanbulu, koji se na neki način smatra njegovim uporištem i čiji je i gradonačelnik bio. Drugo neizvesno pitanje je i budući odnos Ankare i Brisela. Zapadni analitičari su procjenjivali da bi u slučaju tesne pobjede, kakva je na kraju i bila, Erdogan ublažio svoju retoriku prema zapadu. Ipak u prvom govoru potegao je osjetljivo pitanje ponovnog uvođenja smrtne kazne. Erdeljan kaže da će ti odnosi biti vrlo delikatni i prilično neizvesni, te da će zavisiti od Erdoganovog raspoloženja, koje može da se menja.
Ako pogledamo primjer njegovog zaoštravanja sa Rusijom i sa Putinom, pa onda naglog zaokreta opet neke pomirljivosti, tako i na drugu stranu može da dođe do sasvim neočekivanih, ali svakako ne neke velike, brze i naglo približavanja sa, ne samo sa Briselom, sa Evropom, uopšte i sa Zapadom uopšte.
Erdeljan dodaje i da su pred Erdoganom i dalje sva krupna pitanja koja su već dugo pred Turskom. Dalje odnos sa Kurdima, zatim terorizam militanata takozvane Islamske države, problem sirijskih izbjeglica kojih je u Turskoj gotovo 3 miliona, ali i pitanje ekonomije koja nije u najboljem stanju.
Koja je pre blizu 10 godina imala godišnji rast od oko 10%, što je bilo rekordno i za svetske norme, ali sada je negde na oko 3%, što je samo jedan matematički pokazatelj stanja ekonomije koja je u vrlo ozbiljnim neprijatnim trenucima iz svih aspekata, pa i od počeva od onog najvidljivijeg, najjednostavnijeg, ali i jednog od najvažnijih za tursko pitanje turizma.
A što se tiče odjeka eventualnih promjena u Turskoj na Balkanu, Erdeljan podsjeća da je Turska uvek imala i da će uvek i imati refleks na naš region.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A nakon analize referenduma u Turskoj vraćamo se dešavanjima u Srbiji. Glasanje na izborima za predsjednika Srbije danas će biti ponovljeno na 3 biračka mesta, na kojima pravo glasa ima 3148 birača. Izbori će tako biti ponovljeni na po jednom biračkom mestu u Novom Sadu, Leskovcu i Trsteniku. Glasanje na tim mestima ponavlja se na osnovu presuda Upravnog suda, koji je prihvatio žalbe birača, čije prigovore Republička izborna komisija ranije odbila. Na predsjedničkim izborima 2. aprila, podsjetimo, najviše glasova dobio je kandidat vladajuće koalicije i aktuelni premijer Aleksandar Vučić, za koga je, na osnovu 99,98% obrađenih biračkih mesta, glasalo 55,07% izašlih birača. A u Beogradu su i za danas najavljena nova protestna okupljanja, nazvana Protiv diktature, sa kojih se traži smena političke elite na čelu sa izabranim predsjednikom, zatim smena članova RIK i REM-a, te ostavke odgovornih urednika Radio Televizija Vojvodine i Radio Televizija Srbije, ali i jednak pristup medijima, svim kandidatima i partijama, departizacija, decentralizacija i bolji standard svih građana. Da li će protesti doneti promjene u društvu? Da li je tačno da mlade ne interesuje politika? Pitali smo ih na jednoj od protestnih šetnji u Beogradu. Sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Studenti sa kojima smo razgovarali na protestu kažu da su glasali na izborima jer žele da se pitaju za dešavanja u sopstvenoj zemlji.
Zemlja pripada narodu, a ne grupi političara. Mi smo narod. Mi treba da biramo ko će da upravlja našu zemlju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa 22-godišnja Tijana Ganić, studentkinja hemije iz Beograda. Činjenica da protesti nemaju lidere, da su spontano organizovani preko društvenih mreža, nova je na ovakvim dešavanjima, posebno za vlast koja uporno traži ko stoji iza njih i za to, kao po pravilu, optužuje opoziciju i eksponente stranih sila. Na to je odmah uredno dobila odgovor studenata u vidu transparenata "I za mene stojim ja". Predizborna dešavanja bila su kap koja je prelila čašu, poručio je 21-godišnji Damjan Šolaja, student pravnog fakulteta.
Partokratija, meni se to recimo baš ne sviđa. Podsjeća i na Severnu Koreju, 2 dana uoči izbora, glavne novine, svake su bile obeležene Aleksandrom Vučićem, mislim to je najbolji pokazatelj kakvo stanje u državi, medijska cenzura i sve.
Mlade generacije danas uglavnom preziru političare, najmlađi demonstranti ni ne sećaju se poslednjih velikih protesta 96. i 97. i 5. oktobarskih promjena 2000. ali su izašli na ulicu, kako kažu Damjan Šolaja i 28-godišnja Ana Kotevski, sigurni da će njihov bunt doneti promjene.
Pre svega mogu da pokažu kako se osjećamo mi ovde, ne samo studenti, nego svi ljudi.
Zato što postoji kritična masa i zato što ne može više da prođe ovako. Nezadovoljna sam lažima, krađama, nezadovoljna sam time što moram da se stidim, što hoću da ostanem ovde i što neću da idem.
Surova realnost u kojoj ogroman broj mladih, školovanih ljudi, uključujući i porodice sa decom, odlazi iz zemlje čiji predsjednik je pod sumnjom dela stručne javnosti da posjeduje lažnu fakultetsku diplomu u kojoj su pojedini ministri i službenici vlasti pod sumnjom da imaju doktorate koji su plagijat i u kojoj pripadnici vladajuće strukture imaju diplome sumnjivih privatnih univerziteta, učvrstila je studente u nameri da ne odustanu.
Ja planiram da ostanem u zemlji i neću dozvoliti da zbog nekih loših uslova koji su nametnuli neki debili moram da bežim iz zemlje, nego ovo moja zemlja i ostaću ovdje da se borim dok mi ne oteramo njih.
Kaže Tijana Ganić, jedna od najboljih studentkinja na svom fakultetu. Iako je pre ovih demonstracija na prvi pogled izgledalo da su mladi letargični, apolitični, apatični, da ih ništa ne zanima, desio se protest. Bilo je pitanje dana kada će se njihova energija pretočiti u otpor, rekao je na protestu za Radio Slobodna Evropa sociolog Jovo Bakić, jer mladi ne trpe nepravdu.
osjećanje očajanja, besperspektivnosti. I kada odjedan put shvate da se zapravo neko jako poigrava njihovom budućnošću, njihovom sudbinom, kada shvate da im neko izuzetno pocenjuje inteligenciju, e onda oni reaguju.
Od ometu ovih protesta kojih se koliko god to negirala vlast plaši, rano je govoriti, ali na duži rok, kaže Jovo Bakić, oni mogu doneti dalekosežne promene.
Jako je važno ako ovo dovede do toga da političari u Srbiji shvate da ne smeju podcenjivati inteligenciju ljudi, da moraju raditi u njihovom interesu.
Protesti u Srbiji nastavljaju se do daljeg, kako kažu mladi, do slobode medija i suštinske promene sistema. Pokazali su, zaključuje Ana Kotevski, da za njih ovde ipak ima budućnosti.
Pod uslovima da veruju u to i da se ne daju i da opstaju u svim ovim svojim zahtevima i željama i ambicijama. Osjećam se da sam među svojima, osjećam se da ima nade, osjećam se nekako super. Vidim da nas ima mnogo koji razmišljamo slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi koji protestuju širom Srbije pod sloganom protesti protiv diktature traže između ostalog i smenu predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković zbog, kako kažu, blokade rada Narodne skupštine. Ona je naime prekinula rad parlamenta tokom predizborne kampanje. Kako vidi zahtev za smenu predsjednice parlamenta i energiju izraženu na protestima, za šta rekoste govori arhitekta Mija David.
Mislim da nije slučajno što se traži baš njena smena, ona je naravno vezana za tu vrlo važnu funkciju koju obavlja, ali je vezana i za njenu ličnost, zato što je prosto fascinantno do koje mere je ta žena bez bilo kakvog trunke morala, etike, lojalnosti i svih tih nekih starinskih vrednosti koje očigledno više nisu u modi i do koje mere ona nema ona trunku stida da sad prelazi iz stranke u stranku sa svakim sledećim izborima i da sa punim, kako kažem, verom sama u sebe predstavlja neku novu političku opciju.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem sajtu i Facebook stranici.
A protest mladih glavna je tema i dnevnika koji je za naš sajt od subote 8. do petka 14. aprila vodio Aleksandar Novaković, pisac iz Beograda, diplomirani dramaturg i istoričar.
Više desetina hiljada ljudi je potražilo 6. dana protesta pravdu u Beogradu. Nadam se da će iz te energije nastati nešto pametnije nego ono što je izrodio 5. oktober 2000. godine. Vi ste u Srbiji kad umrete i dalje politički živi, možete glasati s neko u vaše ime, dočim mnogi živi nisu na biračkom spisku. Zabavio si se lokalnom mukom u zemlji koja je malo veća tačka na atlasu sveta. A za to vreme, negde u Pacifiku, američki brodovi hitaju prema Severnoj Koreji. Odnosi između SAD i Rusije su na nivou hladnoratovskih godina. Možda će nekoga zasvrbiti prst, pritisnuti crveno dugme.
Dnevnik Aleksandra Novakovića čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turska izborna komisija potvrdila da su na referendumu izglasane ustavne promjene koje daju šira ovlašćenja predsjedniku. Opozicija sumnja u regularnost brojanja glasova. Tursko vojstvo pažljivo da razmisli o narednim koracima, poruka je iz Saveta Evrope. Na tri biračka mesta danas se ponavlja glasanje na izborima za predsjednika Srbije. Vreme oblačno, krajem dana s kišom, temperatura do 15 stepeni. A u narednim minutima govorit ćemo i o budućnosti deklaracije o zajedničkom jeziku. O tome u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaraju pisci Saša Ilić iz Beograda i Ante Tomić iz Splita.
Sa deklaracijom oduzima se pogonsko gorivo nacionalističkim elitama koje neprestano govore i razvijaju tezu o različitim jezicima.
Zapravo je komično da je hrvatski nacionalisti doživljavaju kao četničko čedo, da tako kažem, a da je srpski nacionalisti doživljavaju kao prvorazrednu ustašku provokaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četvrtu godinu čeka se da se ostvari namera, makar za otvaranjem dosijea tajne policije, što je posljednji put bila tema 2013. kada je o njoj javno govorio tadašnji premijer Ivica Dačić. Ne samo da nema naznaka da će se tako nešto desiti, nego do javnosti dopiru podaci o tome da su dokumenti ozloglašene službe, uključujući i dosijee lica koja su bila praćena, uništavani. Ta činjenica koja je izrečena na suđenju optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije samo je simptom bez koga ne može dobiti jedan od ključnih odgovora na pitanja vezana za teško breme prošlosti srpske države. Milan Ješić.
Rade Marković, nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti, je 6. oktobra 2000. godine poslao depešu u kojoj traži da se pregledaju materijali i dokumentacija resora državne bezbednosti i da se izvrši selektivno uništavanje. Potom je tadašnji načelnik 5. uprave resora državne bezbednosti naložio da se taksativno unište svi dalovodnici od 1998. do 2000. godine, depeše, planovi rada, izveštaj o radu centara.
Opisao je na posljednjem ročištu suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije Zoran Stijović, nekadašnji pripadnik državne bezbednosti koji je istražio i dokumentovao zataškavanje tragova.
Uništena je dokumentacija u papirnom i elektronskom obliku i mikrofilmovi, sve što može da ukaže na zloupotrebe iz svih centara osim Novosadskog, Zrenjaninskog i Subotičkog. Ova tri centra nisu postupila po nalogu i tu dokumentaciju su sakrili i sačuvali. Dokumentacija je uništena i u Centru resora državne bezbednosti Beograd. Bilo je indikativno da su pokušali da prikriju zloupotrebe službe u tom periodu.
Precizirao je operativac koji je tokom karijere službovao na Kosovu, jugu Srbije i u Beogradu. Izneo je i tvrdnje da mu je zbog angažmana u slučaju Ćuruvija prećeno ubistvom, a da je ubrzo na poslu isključen iz svih tokova. Posljednjih nekoliko godina Stijović je van granica Srbije, a živi od invalidske penzije. Interval odabran za uništavanje dokumentacije koincidira i sa periodom u kome su se dogodila ubistva Slavka Ćuruvije aprila 1999. Zatim funkcionera političke partije Srpski pokret obnove na Ibarskoj magistrali oktobra 1999. pokušaj ubistva lidera te stranke Vuka Draškovića juna 2000. i ubistvo Ivana Stambolića, nekadašnjeg istaknutog zvaničnika Srbije, avgusta 2000. godine.
Ja ne sumnjam da su i neki drugi dosijeji čišćeni, uništavani, falsifikovani, dakle ne da niko nije odgovarao za to, nego su nagrađivani.
Oštro konstatuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Čotrić, funkcioner Srpskog pokreta obnove i jedan od glavnih zagovarača otvaranja tajnih dokumenata službi bezbednosti, kao i njihove suštinske reforme.
Smatram da je 5. oktobra zaista trebalo pre svega ući u centralu službe državne bezbednosti i sve te dosije o ljudima koji su bili prisluškivani obelodaniti i doneti zakon da se spreče zloupotrebe tim dokumentima, odnosno da se onemoguće reformisane službe državne bezbednosti da tim dokumentima manipulišu, ucenjuju ljude.
Međutim, za razliku od nekolicine država poput nekadašnje istočne Nemačke, Poljske, Češke, Mađarske i Slovačke, Srbija nikada nije donela sistemsko rešenje nalik na ono koje je ovim zemljama pomoglo na putu demokratizacije društva, upravo kroz raskrinkavanje do tadašnjih delovanja tajnih policija. Umjesto toga, vlada Srbije je 2001. donela uredbu koja je dozvoljavala uvid u dosijee zainteresovanim građanima, bez mogućnosti kopiranja ili hvatanja beleški. Neki od njih tada su posvjedočili da su po njihovoj procjeni bila zatamljena ključna imena ili druge informacije. Do ukidanja uredbe, koju je neustavnom proglasio Ustavni sud 2003. mediji su zabeležili da je 8000 građana zatražilo od Bezbednosne informativne agencije, nasljednice resora državne bezbednosti, odgovor postoji li o njima tajni dosije. Pronađeno ih je 420, a 380 ljudi pročitalo je službene beleške o sebi.
To je pitanje diskontinuiteta koje je presudno po mom mišljenju za ozdravljenje društva i za izlazak iz tog začaranog kruga.
Mišljenja je istoričarka Dubravka Stojanović, koja ističe da aktuelno stanje omogućava više decenijski kontinuitet autoritarne vlasti.
Dakle, ovdje i dalje glavno pitanje ko će kontrolisati službe i ko će im biti na čelu i ko je koordinator i da li su one sve povezane ili nisu. A sve dok institucije ne počnu da rade svoj posao, a otvaranje dosijeja je jedan od poslova demokratske države, građani nemaju poverenja u tu državu, u njene institucije i u njene, da kažem, dobre namere. kao istoričarka tvrdim da nećemo saznati ništa senzacionalno, ali ovi zaključci o državi i njenom odnosu prema građanima su mnogo važni.
Smatra Dubravka Stojanović. Nijednoj vlasti od demokratskih promjena na ovamo nije išlo u korist otvaranje tajnih arhiva zbog potencijalne kompromitacije bivših saradnika službe, koji su imali istaknute ili manje značajne uloge u njihovim redovima, objašnjava kriminolog Dobrivoje Radovanović. To je i uverenje najznačajnija kočnica temeljne reforme službe.
Mislim da je u pitanju činjenica da polako kadrovi koji su bili dominantni u periodu 90-99. dolaze na vodeće pozicije u tim službama ili da dolaze na vodeće pozicije u politici Srbije. Teško će biti bilo šta da se sprovede što znači radikalnu reviziju tajnih službi ili tajni dosija. Treba očekivati da će to naprotiv jačati. Naravno da je to neka vrsta hipoteke koja se nosi.
Priča o srpskoj tajnoj policiji može početi na mjestu na kojem je i otvoren ovaj tekst, 2013. godinu i najave tadašnjeg premijera Ivice Dačića. Ipak radi se o storiji koja se razloči na 17 tranzicionih godina, periodu u kom se uporno propušta šansa za rasvjetljavanje traumatičnih stranica kako za Srbiju, tako i za države u regionu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalna tema, u najnovijem Mostu se naime razgovaralo o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca, koja je nedavno prezentovana javnosti. Deklaraciju je inicijalno potpisalo preko 200 uglednih javnih ličnosti s područja bivše Jugoslavije, a nakon njenog objavljivanja potpisalo ju je preko 8000 ljudi iz regiona. Sagovornici Mosta su dva književnika, potpisnika ove deklaracije, Saša Ilić iz Beograda i Ante Tomić iz Splita. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, koliko znam, Miloš Kovačević, jedan od autora nacionalističkog pamfleta Slovo o srpskom jeziku iz 1998. godine, smatra da je deklaracija napad na Srbe i srpski jezik, jer bosanski i crnogorski stavlja u ravnopravni položaj sa srpskim.
Miloš Kovačević je zapravo prvi se oglasio iz Beograda kao nacionalistički filolog i promoter te ideje o svesrpskom jeziku i o otimanju od tog jezika. Za njega ne postoji ravnopravnost između jezika u regionu, već je to zapravo svuda srpski jezik i to je jedan kolonijalno-imperialni pogled koji on zapravo emituje, nacionalistički par excellence, i on objašnjava zašto je to neprihvatljivo. Također vrlo interesantno da interpretacija Miloša Kovačevića i njemu bliskih filologa i intelektualaca je da to dolazi kao provokacija sa hrvatske strane, da deklaracija utiče na zagovaranje srpske odgovornosti i krivice za ratove i raspad Jugoslavije. Dakle, ide se mnogo, mnogo dalje od samog teksta. Sam tekst deklaracije gotovo da niko od njih nije pročitao, i kada se Miloš Kovačević oglasio prvog dana, to je bilo već na samu najavu, na pomen deklaracije koja će biti objavljena u Sarajevu.
Gospodine Tomiću, da li je kod pojedinih krugova u Hrvatskoj ova deklaracija shvaćena kao srpska provokacija?
Ona je nesumnjivo srpska provokacija ako upitate bilo kojeg desničarskog komentatora u Hrvatskoj. Zapravo je komično da je hrvatski nacionalisti doživljavaju kao četničko čedo, da tako kažem, a da je srpski nacionalisti doživljavaju kao prvorazrednu ustašku provokaciju. Tako da zapravo je zabavno kako ona na svim stranama pogrešno pročitana.
A ceo Most o deklaraciji o zajedničkom jeziku, u kom govore Saša Ilić i Ante Tomić, čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Turska izborna komisija potvrdila da su na referendumu izglasane ustavne promjene koje daju šira ovlaštenja predsjedniku Erdoganu. Opozicija sumnja u regularnost brojanja glasova. Tursko vojstvo pažljivo da razmisli o narednim koracima, poručuju iz Saveta Evrope. Na tri biračka mesta danas se ponavlja glasanje na izborima za predsjednika Srbije. Dan pred nama uglavnom će biti oblačan, krajem dana moguće i
kiša, temperatura do 15 stepeni. A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.